Азатлык радиосы.
Азатлык дулкындарында коршулук чаралары төрлөрү турунда сүйлөй башлаганбыз экен, Казандан тагын бир хабар тагдим итебиз. 25 майда Азатлык татар яшьләре берлиги агзалары Наил Набиуллин һәм Фәнил Гыяжевка төзелеш диварларында Тукайга кагылышлы язулар язган өчен административ эш кузгатылган. Егетләр Казанның административ комиссиясе карары белән килешми, бу карарны мәхкәмәгә бирергә җыена. Наил Набиуллиндан бу хакта Райнур Шакир сөйләште.
24 апрель көнен Тукайның туган көне алдыннан без Казан урамнары көймаларында Тукай исән, Тукай яратабыз дигән язмалар булдырдык. Шуларны өчен безне тоттылар, без операция үткәрелде, автоматлар дәреп. Менә хәзер эш кузгаттылар, административ эш. Яг менә административ комиссия булды 25 май көнне.
Сезгә кагаз тапшырганнар инде. Нәрсә язылган шушы кагаз?
Монда язылган, ягъни шундый-шундый көймаларда язмалар булдырылганнар, булдырганнар һәм ул язмалар Казанның тышкы кыяфәтенә, тышкы күренешенә негатив йогынты ясылар икән дигән язылган менә кагаздә. Безнеңчә Тукай исән дигән язмалар Казанга негатив йогынты ясамый, киресенчә тәрбияви дә милли яктан үстерү эш өчен кулланыла торган әйбер. Менә без нигә яздык соң бу яны? Уйланып карарга кирәк бу язмаларны шәһәр буйлап. Менә безнеңчә хөкүмәт безнең милли бәйрәмнәребезгә, безнең менә бу Тукай кебек зур шәхесләребезгә битараф һәм дә бик пофигистически карый. Бу нәрсә дә чагыла, менә яңа ел алдыннан. Без күрәбез, бөтен Казанны тутыралар баннерлар белән, яңа ел белән, бөтен җирдә ул, әйме? Ә менә елга бер була торган шигырь бәйрәме, туган тел бәйрәме, туганлар Тукайның туган көне алдыннан андай бер күренеш күрмибез. Менә безнеңчә яхшы булыр иде. Казанда гына түгел, бөтен җирдә баннерлар ясап, Тукайның шигырьләреннән цитаталар, фотографиялар бергә, урыс теленә һәм татар теленә, инглиз теленә цитаталар чыгарып, Тукайның шәхесен күтәрү идеясы. Менә безнең дә шул язмаларыбыз шуңа өндәү. Беренче ратта, без менә Тукай туган көне алдыннан Тукайның халыкка исемен искә төшерергә телибез. Аның рухын кайтарырга
да әйтергә телисез. Без тәртип бузмадык, бары тик язу язып, Тукайга булган хөрмәтебезне күрсәтергә теләдек дип
әйтәм. Әйе, менә Тукай туган көн алдыннан кешеләр бит урамнарда күрәләр. Һәм дә бүген инде кем соң Тукай туган түгел микән дигән искә алалар аны. Һәм дә кешеләрнең йөрәкләренә Тукай сиңа һәм дә Тукай аша безне милләтебезгә ярату хисе барлыкка килә. Һәм дә безнең менә бу акция бит ул үзенә бер протест акциясы. Хөкүмәт битараф карамасын иде. Менә Тукайыбызның бер шундый бәйрәмнәргә битараф булмасын иде. Һәм дә менә без әйткән тәкъдимнәрне эшләсен иде.
Менә шәһәр хакимияте ягына чыгып караганда сезнең эшегез, менә бу эшчәнлегегез вак хулиганлык булып саналмыймы? Ничек уйлыйсың?
Белмим, бәлки без инде булса канунларны бузганбыздадыр, административ канунларны. Әмма бу безнең эшкә изге эш дип саныйбыз. Чөнки бүгенге көндә безнең шәхесләргә бөек шәхесләргә, Тукай кебек шәхесләргә пиар юк бүгенге көндә.
Ә менә бу 2500 сумлык штраф ул сезнең өчен зурмы, кичкенәме?
Эш бит штраф та түгел, эш бит штрафның салуында, ягъни Тукай исән дигән сүз өчен безгә 2500 штраф суктылар. Бу оят, бу позор бөтен дөньяга, бөтен Татарстанга, бөтен татар халкына. Һәм дә без моны болай гына калдырмыйбыз.
Менә син әйткән идең, бездән башка тагын әллә нинди язуларда язалар, аларны тотмыйлар дип әйткәнең. Нинди язулар күрдегез?
Менә урам буйлап джин ненормальный неформалар, лень язмалары, туфта, әле ул гына түгел, досуг, бездә бик күп әйме, номерлар бик күп. Ягъни алар җинси мөнәсәбәт кәкерү услуглар тәкъдим итәләр. Һәм бу оятсызлык. Аларны язган кешеләрне тотырга кирәк. Менә Даурская белән Тукталыш һәм Аметьево метро станциясы тулышында арасында Россия для русских исемле язма бар. Һәм ул язмалар шәһәр буйлап ташырый. Бу язмалар бит милләтара низа тудыралар. Ә безнең язмаларыбыз милләтара низа тудырмый. Безнең язмаларыбыз ул кемгәдер начарлык теләми. Ул тегә ниндидер оятсызлыкка өндәми. Шул.
Ә менә син әйткән язмалар әле хәзер дә шәһәр диварларында күренәме?
Менә безнекеләрен бөтенесен бетереп чыкканнар. Әмма вот менә Россия для русских исемле язма әле 2 көнлек кенә үз урында тора иде.
Кайсы урында тора иде?
Ул әйтәм бит, метро Аметьево станциясы арасы һәм Даурская тукталышы арасында бер кыймада язылган. Анда ул һаман да тора.
Менә сез шушы штрафка үзегезнең дәвабызны белдерәчәкбез, бу штрафны түләргә җыенабыз, судка, мәхкәмәгә мөрәҗәгать итәргә җыенабыз дип әйттең. Шынапта шондай тілек бар ма?
Айе, біз қазір мне Вахитов район судына бір жігіттерге жинабыз. Олар біз не ұлап шықмаса, біз халықара құқық сақлау судына да мәхкемесіне де беріге жинабыз. Хәм тағын бір мүхимей бір айтып келесім келе. Шул униформалардан, фашистлардан айырмалы боларак, біз мне уақытлыша тізіліш қоймаларында ясады. Яғни тізіліш біткеш, ол қоймалар алып қойылашақ. Хамда шахарда ол аның ізі де қалмайшақ. Әмін әртегі фашистлар, олар мәңгілік әртегі заборларда и биналарында ясалар. Дүртәнді шахардың моторлығын бұсалар.
Хам
бітірілмей деп айтырға тілесі. Хам бітірілмей. Әбізді кемін тізіліш Әбілар бет енді бекзаққа қолашақ, қамды биналарын пышыраталар.
Міне бұл сенің қолыңдағы қағаз бойынша штраф неше күн ішінде төлеуге қосылған?
10 күн ішінде біз хақымыз бар мәхкәмеге беру.
Хәм бүгін енді ол мәхкәмеге беру уақыты башланды деп айтырған.
Әйе, башланды, шимбе күні, жұма күні. Біз әлі 10 күн уақытымыз бар, бергенбіз.
Ол мәхкәмеге берген сіз бір адвокаттан пайдаланырға ойлайсыз ба?
Мен өзім юридик білімге ие кіші. Мен жоғары оқу бітіре биыл. Шоңа қарай біз керек түгіл деп санаймыз адвокат нелерін. Хәмде біз бірінші ширатта шоңа акцент жасайшақпыз. Біздің жазмалар бірінде негатив, егінті, бірінде негатив фикір жеткірмей халыққа. Шол. Иң мүхимі.
Әгер де енді мәхкәмә сізге оңай қорар шығармаса, алға таба нәрсе шығарасыз?
Алға таба жоғары судқа, Россияның жоғары судына һәм дә Европейский суд по правам человека шунда хәтле барып җитәргә без әзер.
Безнең Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир Азатлык татар яшьләре берлеге әгъзасы Наил Набиуллин белән сөйләште. Аңа һәм Фәнил Гыляҗевка төзелеш диварларына Тукайга калгышлы язулар язган өчен административ эш кузгатылган. Егетләр Казанның административ комиссиясе карары белән килешми, бу карарны мәхкәмәгә бирергә җыенам. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.